ლაპარაკობს რადიო თავის უფლება. ეთერში რადიო თავის უფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს გაუძღობთ ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა რეჟავა. ეს ხუთშაბათია 26 ნოემბერი. გადაცემას ახალი ამბებით დავიწყებთ ნინო გელაშვილი მიკროფონთან.
დილო მშვიდობის. ახალი საარჩევნო კოდექსის შესახებ კანონპროექტი პარლამენტში უახლოესი ერთი თვის განმავლობაში შევამის შესახებ ჟურნალისტებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა პავლე კუბლაშვილმა განუცხადა. მან NDI-ის ოფისში მართველი პარტიის სახელით ხელი მოაწერა საარჩევნო კანონმდებლობაზე მომუშავე ჯგუფში უკვე მიღწეულ შეთანხმებებს. კუბლაშვილის განმარტებით ირაკლი ალასანიას ალიანსის პოზიციის მიუხედავად ჯგუფის მუშაობის პროცესი უკვე საკანონმდებლო ჭრილში გადაინაცვლებს და ყველა პოლიტიკური სუბიექტი, რომლებმაც ხელი მოაწერეს შეთანხმებებს, ერთობლივ კანონპროექტს მოამზადებს. საქართველოს სახალხო დამცველმა სახალხო დამცველის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის მე-12 მუხლის საფუძველზე საკუთარი ინიციატივით დაიწყო საქმის შესწავლა, რომელიც შეეხება მოქალაქეების დაჩი ცაგურიას, ჯაბაჯიშკარიანისა და ირაკლი კორძაიას 2009 წლის 23 ნოემბერს პარლამენტის შენობის წინ მშვიდობიანი შეკრების აღკვეთისა და მათი დაკავების ფაქტს. ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც საქართველოს სახალხო დამცველის ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული. ამ დროისათვის შესწავლილი იქნა კონკრეტული ფაქტი და მომზადდა სამართლებრივი შეფასება იმასთან დაკავშირებით, მოხდა თუ არა ზემოხსენებული პირების კონსტიტუციით გარანტირებული შეკრებისა და მანიფესტაციების თავისუფლების ხელყოფა აღნიშნული აგრეთვე ამ განცხადებაში. შესწავლის შედეგად სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ დაირღვა მოქალაქეების დაჩი ცაგურიას, ჯაბაჯიშკარიანისა და ირაკლი კორძაიას კონსტიტუციით გათვალისწინებული შეკრებებისა და მანიფესტაციების თავისუფლება. ამავე განცხადებაში წაიკითხავთ საქართველოს კონსტიტუციის 25 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად ყველას გარდა იმ პირებისა, რომლებიც არიან სამხედრო ძალებისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემადგენლობაში, უფლება აქვს წინასწარი ნებართვის გარეშე შეიკრიბოს საჯარო და უიარაღოდ, როგორც ჭერქვეში, ისე გარეთ. ამ შეხსენების გარდა განცხადების დასასრულს ნათქვამია: შეკრება მანიფესტაციის მონაწილემ არ უნდა გადაკეტონ, კიდევ ერთ შეხსენება კანონის გზის სავალი ნაწილი და შეაფერხონ ხალხის მოძრაობა. არსებულ ვიდეო ჩანაწერში კარგად ჩანს, რომ შეკრების სამ მონაწილეს არ ჰქონია გადაკეტილი გზის სავალი ნაწილი და არც ხალხის მოძრაობა შეუფერხებია. ისინი დაკავების მომენტისთვის ისხდნენ ხალხის სავალი ნაწილის სიახლოვეს არსებულ საფეხურზე. შესაბამისად ისინი არანაირ დაბრკოლებას არ ჰქონიდნენ ფეხით მოსიარულეებს. რაც შეეხება პარლამენტის შენობების კიბებს, ვიდეო ჩანაწერიდან კარგად ჩანს, რომ აქციის მონაწილე სამივე პირი იჯდა არა პარლამენტის შენობის კიბებზე, არამედ ფეხით მოსიარულეთათვის განკუთვნილი გზის სავალი ნაწილიდან პარლამენტის წინ არსებულ მოედანზე ასასვლელ საფეხურებზე. აღნიშნული დასტურდება სასამართლო დადგენილებებითაც, ვინაიდან ორმათგანში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, დადგენილია, რომ აქციის მონაწილეები იმყოფებოდნენ პარლამენტის შესასვლელიდან 25-30 მეტრში. შესაბამისად შეუძლებელია აქციის მონაწილეებს დაარღვიათ მე-7 მუხლის მოთხოვნა, რომელიც აცხადებს, რომ აქციის მონაწილეებმა არ უნდა გამოიყენონ შენობების კიბეები. ის არგუმენტი, რომ აქციის მონაწილეებმა ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს პატრულ ინსპექტორებს, არ დასტურდება გავრცელებული ვიდეო მასალიდან. ვიდეო ჩანაწერში კარგად ჩანს, რომ სამივე პირი ყოველგვარი წინააღმდეგობის გარეშე დაემორჩილა პატრულ ინსპექტორთა მოთხოვნას და ჩაჯდა საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟში. ეს გახლავთ ნაწყვეტი საქართველოს სახალხო დამცველის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული განცხადებიდან. თავად სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში გუშინ ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის მოადგილეს შეხვდა. შეხვედრისას მან გაუზიარა თავის შეშფოთება დეფაქტო მასპინძელს და დეფაქტო სამხრეთ ოსეთის რეჟიმის წარმომადგენლების მიერ ტირზნისიდან 4 მოზარდის გატაცებასთან დაკავშირებით. ხაზგასმით აღინიშნა, რომ ბავშვებზე ფაქტობრივად არ ვრცელდება საერთაშორისო სამართლის ნორმები და საერთაშორისო ორგანიზაციებს არ აქვთ მათი მონახულების შესაძლებლობა. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს ცნობას, რომ ცხინვალში დაკავებული ერთ-ერთი მოზარდის, ლევან ხმიადაშვილის დედა, სოფიო ტეტუნაშვილს დაუკავშირდა უცნობი ქალბატონი, რომელიც ქართული მხარისგან მისი შვილის, ალან ხაჩიევის გათავისუფლებას მოითხოვს. ინტერპრეს ნიუსისთვის ამის თაობაზე თავად სოფიო ტეტუნაშვილს განუცხადებია: გაუნმებით მირეკავს ვიღაც ქალბატონი, რომელიც საუბრობს ქართულად, მაგრამ ოსური აქცენტით და მეუბნება, რომ დავეხმარო ალან ხაჩიევის გათავისუფლებაში, სანაცვლოდ კი ის ჩემი შვილის გათავისუფლებაში დამეხმარება, თუმცა ეს მხოლოდ ამ ქალის ძარია და ცხინვალის ხელისუფლებიდან ჩვენ არავინ დაკავშირებია, თუნდაც დაკავებულების გაცვლის წინა დადებითო უთქვამს ერთ-ერთი დაკავებული მოზარდის დედას. ანტიკრიზისული საბჭო ქვეყანაში მიმდინარე პრივატიზაციის პროცესით ინტერესდება. ამ საკითხზე საბჭოს წევრები დღევანდელ სხდომაზე იმსჯელებენ. დეპუტატებს ქვეყანაში მიმდინარე პრივატიზაციის პროცესზე ინფორმაციას ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს წარმომადგენელი მიაწვდის სხდომა დღეს 15 საათზე დაიწყება. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში დღეს ეროვნული ბიბლიოთეკისა და წიგნის პალატის ყოფილი თანამშრომლები შეიტანენ განცხადებას. ისინი ეროვნულ ბიბლიოთეკაში შექმნილი ვითარების გაუმწვევი მიზეზებისა და ბიბლიოთეკის ადმინისტრაციის საქმიანობის კანონიერების საკითხის შესწავლას ითხოვენ. განცხადების ავტორების მხარდამჭერია კონსერვატიული პარტიის დედაქალაქის საქმეთა მდივანი ლაშა ჩხარტიშვილი, რომელიც განცხადების ჩაბარებამდე პროკურატურასთან მედიისთვის განცხადებას გააკეთებს. უცხოეთის ამბები. თეთრი სახლის ინფორმაციით შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ავღანეთისთვის ახალ სტრატეგიას სამშაბათს ვესტპოინტის სამხედრო აკადემიაში სიტყვით გამოსვლისას გააცნობს ამერიკელებს. მოელიან, რომ პრეზიდენტი ავღანეთის კონფლიქტის გაფართოების და საბოლოო მიზნით იქ ამერიკის სამხედრო როლის დასრულების გეგმას წარმოადგენს. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა გორდონ ბრაუნმა კი განაცხადა, რომ ნატოს წევრები და მათი მოკავშირეები მზად არიან ავღანეთში დამატებით 5000 სამხედრო გაგზავნონ. ბრაუნის სპიკერმა საიმონ ლუისმა აღნიშნა, რომ ბრაუნი ოპტიმისტურად არის განწყობილი ბოლო კვირების მანძილზე ავღანეთში დამატებითი ძალების გაგზავნის შესახებ ნატოს 10-მდე წევრთან გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ. ბრიტანეთი არასახელებს ქვეყნებს, ვინც ასეთი ნაბიჯისთვის მზად არის. ცნობილია, რომ სლოვაკეთმა გასულ კვირაში 250 ჯარისკაცის დამატებით 250 ჯარისკაცის გაგზავნისთვის მზადყოფნა გამოთქვა და ცნობილია საქართველოდან 1000-მდე სამხედროს გაგზავნის შესახებ გადაწყვეტილებაზე. ქართული სამხედროების ერთი ნაწილი უკვე გაემგზავრა ავღანეთში, მაპატიეთ ნაწილი კი მომავალ წელს გაიგზავნება. თავად ბრიტანეთი, რომელსაც ავღანეთში 9000 სამხედრო ყავს, დამატებით 500 ჯარისკაცის გაგზავნას აპირებს. ტალიბანის ლიდერი მულა მუჰამედ ომარი ავღანელებს მოუწოდებს გაწყვიტონ ურთიერთობა ავღანეთის მთავრობასთან, რომელსაც ის მარიონეტულ ადმინისტრაციას უწოდებს. შეგახსენებთ, ავღანეთის პრეზიდენტმა თავის საინაუგურაციო გამოსვლისას აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანია ავღანეთის ახალ მთავრობაში ტალიბანის ყოფილ წევრთა ჩართვა, ვინც დაგმობს ტერორიზმს. ტალიბთა ლიდერის განცხადებით, ავღანეთის ხალხი არ დათანხმდება მოლაპარაკებებს, რომელიც ქვეყანაში უცხო ქვეყნების სამხედროთა ყოფნას გაახანგრძლივებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვის თქმით, მოსკოვი შესაძლოა ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის გარკვეულ პროგრამებში ჩაერთოს. რუსეთისა და ბელორუსის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე სიტყვით გამოსვლისას ლავროვმა თქვა, რომ რუსეთი ახალ ინიციატივას ყურადღებით აკვირდება და ყველა პროგრამას სათითაოდ განიხილავს. დღეს ინდოეთი ბომბეიში ტერორისტული თავდასხმიდან პირველ წლის თავს აღნიშნავს. ერთ-ერთი მთავარი ეჭვმიტანილი უკვე სასამართლოს წინაშე ამან დანაშაული აღიარა. შეხსენებთ, გასულ წელს ბომბეიში მომხდარი ტერორისტული თავდასხმისას 160-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ირანზე საერთაშორისო შეხვედრის წინ განაცხადა, რომ ბირთვული შეარაღების მქონე ირანი მიუღებელი იქნებოდა მსოფლიოს წამყვან სახელმწიფოებს, კვლავაც სურთ, რომ ირანი წავიდეს გაეროს მონაწილეობით შეთავაზებულ წინადადებაზე და ურანი გასამდიდრებლად სხვა ქვეყნებში გზავნოს.
ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, გადაცემას ვაგრძელებთ ამინდის პროგნოზით, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
ახალწლამდე დარჩა 35 დღე. მეტი ისეთი ახალი მგონი არც არაფერი ხდება. ისე ამაზე მეტი ახალი და საინტერესო რაღა გვინდა. 2000 წლის დადგომის რომ გვეშინოდა და ახლა 2010 წელს ისე ხვდები, თვითონც არაფერი. ისე რავი, თუმცა არაფერი, რუსთავაზე რაღაც 70 კილოგრამენის საახალწლო ჭაღები ჩამოკიდეს და წუხელ რომ გავიარეს სახლებსაც რთავდნენ. და ასე დროს ყველაზე მეტად გარეუბნები მეცოდებიან ხოლმე. აი იმ გარეუბნებსაც ხომ რთავენ, მაგრამ იმათ არიცით, რომელი მოსართავებით ალამაზებენ? შაშენწმინდა იმის წინ რუსთავაზე და ჭავჭავაძეზე რომ მეკიდა. ხონა მეცოდებიან ხოლმე რა. ავსაწავედი. გუდაეში დღეს იწვიმებსო და 8 გრადუსი სითბო იქნებაო. 1 გრადუსით მეტი, ანუ 9 გრადუსი სითბო და წვიმაა ნავარაუდევის ზუგდიდში. -4 გრადუსამდე დაეცემა ჰაერი მესტიაში და შესაძლებელია მოთოვოს კიდეც. სამაგრად +5 გრადუსი იქნება დღეს ამბროლაურში და ალბათ იქაც ითოვებს. 10 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ბათუმში. ნავარაუდევია წვიმა. ხანმოკლე წვიმას და 7 გრადუს სითბოსელიან დღეს გორელები. მხოლოდ 1 გრადუსი სითბო და თოვლია მოსაუდნელი ასპექტში. თელავში კი მზე იქნება და კიდევ 11 გრადუსი სითბო. ალბათ იწვიმებს დღეს რუსთავში. ჰაერი 8 გრადუსამდე გათბება. სინოპტიკოსების ვარაუდით, ანალოგიური ამინდი უნდა იყოს დღეს თბილისშიც. ფოტოვისაც ქონგები გიყვართ, მაინც ყოველი შემთხვევისათვის თანიქონიეთ.
შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით ვახსენებთ გადაცემას. საარჩევნო კოდექსზე მომუშავე ინტერპარტიული ჯგუფის წევრთა უმრავლესობამ ხელმოწერე დაადასტურა სურვილი, რომ ძალაში დარჩეს 9 თვიანი მუშაობის შედეგად მიღწეული შეთანხმებები. ნაციონალურმა მოძრაობამ დოკუმენტს ხელი 25 ნოემბერს მოაწერა. მართველი პარტია თვლის, რომ შეთანხმებული საკითხები აუცილებლად უნდა შევიდეს კანონპროექტში, რომელზეც ინტერპარტიული ჯგუფის წარმომადგენლები იმუშავებენ. პროცესი არ უერთდება ალიანსის საქართველოსთვის, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას მუშაობის ძველ ფორმატში NDI-ის ოფისში გაგრძელებისკენ მოუწოდებს. ამის აუცილებლობას საარჩევნო კოდექსზე მომუშავე ჯგუფის სხვა პოლიტიკური ძალებიც ხედავენ, თუმცა მართველი გუნდი ძველებური შეხვედრის რესურს ამოწურულად მიიჩნევს. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
შეთანხმებული პუნქტების ზალაში დატოვების დოკუმენტს 25 ნოემბერს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სახელით პავლე კუბლაშვილმა მოაწერა ხელი და იქვე განმარტა შემდგომი ნაბიჯიც.
ამის შემდეგ უკვე პროცესი წავა უკვე საკანონმდებლო ჭრილში, ჩვენ მოამზადებთ კანონპროექტს იმ პარტიებთან ერთად, რომლებიც შეთანხმების მონაწილენი არიან და შესაბამისად საკანონმდებლო პროცესი უახლოესი ერთი თვის განმავლობაში ალბათ დასრულდება.
დოკუმენტზე ხელმოწერა ეროვნო-დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის ოფისში შედგა, სწორედ იქ, სადაც საარჩევნო კოდექსზე მომუშავე ჯგუფის შეხვედრები იმართებოდა. თუმცა 18 ნოემბერს მართველმა გუნდმა პროცესის ძველ ფორმატში გაგრძელების რესურსი ამოწურულად ცნო და ინტერპარტიული ჯგუფის პოლიტიკურ ძალებს ინდივიდუალური კონსულტაციებისკენ მოუწოდა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გადაწყვეტილება საფუძვლად დაედო ის ფაქტი, რომ გაერთიანებამ ალიანსი საქართველოსთვის მხარი არ დაუჭირა თბილისის მერის არჩევისთვის 30%-იანი ბარიერის დაწესების წინადადებას. იმ დღეს მართველმა პარტიამ ალიანსი საქართველოსთვის დესტრუქციულობაში დაადანაშაულა, თუმცა ალიანსი ამგვარ შებასებას არ ეთანხმება და მიიჩნევს, რომ ეს ხელისუფლებამ გაიჯახუნა კარი და აღარ მოინდომა საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებული მუშაობის გაგრძელება. ალიანსი საქართველოსთვის მართველ გუნდს სამუშაო მაგიდასთან დაბრუნებისკენ მოუწოდებს და თვლის, რომ შეხვედრები ისევ NDI-ის ოფისში უნდა გაგრძელდეს და თუ მაინც მართველი პარტია სხვა გზას აერჩევს და კანონპროექტზე მუშაობას მაგალითად პარლამენტში უდგება, ალიანსი პროცესს არ შეუერთდება. როგორც გაერთიანების წარმომადგენელი ზურა ბაბაშიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნავს, სამომავლო გეგმები და მათ შორის მაისის არჩევნებში მონაწილეობა არ მონაწილეობის საკითხი იმ მუშაობის შედეგებზე იქნება დამოკიდებული, რომელიც ხელისუფლებამ მათ გარეშე გადაწყვიტა.
ამასთან დაკავშირებით ძალიან ნათელ პოზიციას დავაფიქსირეთ, როდესაც იქნება საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული კანონმდებლობის და გარემოს ცვლილებებთან დაკავშირებით. საზოგადოებას ხალხთან ერთად იქნება მიღებული გადაწყვეტილება პოლიტიკურ დონეზე. ჩვენ არ გაურბივართ პასუხისგებლობას ახლა. ჩვენ ვთქვით, რომ გარემოს ცვლილება არის მნიშვნელოვანი, რეალურად არჩევნები ჩატარდეს ქვეყანაში ობიექტური და სამართლიანი და დემოკრატიული.
თუმცა აბაშიძე იმედოვნებს, რომ საქმე აქამდე არ მივა, ხელისუფლება გადაწყვეტილებას გადახედავს და საარჩევნო ჯგუფის მუშაობას დაუბრუნდება. სხვადასხვა მუშაობის ძველებურად NDI-ის ოფისში გაგრძელების აუცილებლობას სხვა პოლიტიკური ძალებიც ხედავენ, მათ შორის ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია, რომელსაც ეკუთვნოდა ინიციატივა უკვე მიღწეული შეთანხმებების ხელმოწერით დადასტურებასთან დაკავშირებით. პარტიის თავმჯდომარე ბაჩუკი ქარდავა ამბობს, რომ ძველი ფორმატი აუცილებლად უნდა განახლდეს.
ჩვენი თხოვნა იყო სწორედ NDI-ის ხელმძღვანელის აბი, რომ მან ხელი შეუწყოს სამუშაო ჯგუფმა განაახლოს მუშაობა და ყველა ის სამუშაო, რომელიც საბოლოოდ კოდექსის გაჯანსაღებისთვის არის საჭირო, ამ ფორმატში აუცილებლად განახლდეს და ჩატარდეს.
საარჩევნო კოდექსი მხოლოდ თვითმართველობის არჩევნებს არ გულისხმობს და ზოგიერთ საკითხთან დაკავშირებული შეუთანხმებლობის გამო არ უნდა შეწყდეს საერთო პროცესი, რომელმაც საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების სპეციფიკაც უნდა განსაზღვროს, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ინტერპარტიული ჯგუფის კიდევ ერთი წარმომადგენელი მრეწველთა პარტიის ლიდერი ზურაბ ტყემალაძე. ის თვლის, რომ შეხვედრები უნდა გაგრძელდეს და თუ არა NDI-ის ოფისში, მაშინ მუშაობა რომელიმე ნეიტრალურ ტერიტორიაზე უნდა წარიმართოს. ყოველ შემთხვევაში, არა პარლამენტში და არა რომელიმე პარტიის ოფისში.
ლელა კუნჭულია გახლდათ, ეს ვაგზელებთ გადაცემას. ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ საერთაშორისო დღეს, გუშინდალ დღეს 25 ნოემბერს, სხვადასხვა ღონისძიებით მსოფლიოს 154 ქვეყანას შეუერთდა. გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის 16-დღიანი კამპანია საქართველოშიც დაიწყო. 10 დეკემბრის ჩათვლით ამ კამპანიის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით 50-ზე მეტი თემატური ღონისძიება ჩატარდება. მათ შესახებ ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის 16-დღიანი კამპანია 25 ნოემბერს საქართველოს პარლამენტში გაიხსნა. ეს კამპანია 1991 წლიდან ტარდება და დღემდე მასში მონაწილეობა 154 ქვეყანაში 2000-ზე მეტმა ორგანიზაციამ მიიღო. კამპანიის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი თამარ ხომასურიძე ამბობს, რომ საქართველოში უკვე ბოლო 2 წელია, რაც გენდერული ძალადობის კვირეული უფრო ფართო მასშტაბიანი გახდა და წელსაც მის ფარგლებში არაერთი საინტერესო ღონისძიებაა დაგეგმილი.
კინოჩვენებები შეხვედრები, გამოფენები, შეხვედრები ოლტოლ ქალებთან, მისი საზეიმო დახურვა იქნება ოდნავ გვიან 16 დეკემბერს, მინდა გითხრათ რომ წელს უკვე 16 დღიან ფორმატში ვერ ჩავედით უამრავი ღონისძიება დაგეგმილი და ვფიქრობ რომ ამ დღების მანძილზე ახალი უამრავი პარტნიორი შემოგვიერთება იმისათვის რომ გაფართოვდეს ბრძოლა გენდერული ძალადობის ნებისმიერი ფორმის წინააღმდეგ. იქნება ეს ოჯახში ძალადობა თუ იქნება ძალადობა რომელიც სამხედრო კონფლიქტმა გამოიწვიოს ან ასე შემდეგ.
კამპანიის დაწყების პირველ დღეს ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ დეკლარაციას ხელი მამაკაცმა პარლამენტარებმა და სამოქალაქო საზოგადოებების წევრებმაც მოაწერეს. მათ შორის პირველი საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი დავით დარჩიაშვილი იყო.
ეს არის დეკლარაცია ინიცირებული გაეროს გენერალური მდივნის მიერ გარკვეულწილად, რომელსაც ჩვენი დეკლარაციით უერთდებით ამ ინიციატივას, რომელიც წამოვიდა გაეროდან, სადაც საუბარია, რომ დაუშვებელია ქალთა მიმართ ძალადობა და რომ აქ ქვემორე ხელის მომწერნი ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში ყველანაირად შევეცდებით ამ ძალიან მძიმე დარღვევის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა დარღვევის წინააღმდეგ ავიმაღლოთ ხმა.
ქალთა საკონსულტაციო ცენტრის სახლის ხელმძღვანელს რუსუდან ფხაკაძეს ვკითხეთ, რამდენად დიდია პრობლემათა სპექტრი ქალთა მიმართ ძალადობის კუთხით საქართველოში.
რომ დავიწყე მუშაობა ამ თემაზე 1997 წელს, მაშინ სიჩუმე იყო სივრცეში და აი ახლა დღეს ასაჩიტებივით გადმოფრენილები არიან სულ ყველანი ამ საკითხთან დაკავშირებით და ეს მაინც ქმნის რაღაცა ცვლილებებს და რაღაცა მოძრაობებს აკეთებს საზოგადოებრივ ცნობიერებაში. პრობლემის მასშტაბი ვერაფრით ვერ დაიკლებდა, უბრალოდ პრობლემის აღიარების მასშტაბი გაიზარდა. ჩვენ ვართ აი ამ ეტაპზე, რომ ლოტტრონს, ანუ ყინული იწყებს გალღობას.
ერთ-ერთ უმთავრეს პრობლემად ამ სფეროში ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარების საკოორდინაციო საბჭოს ხელმძღვანელი ლალი ფაფიაშვილი ძალადობის მსხვერპლთა სამართალდამცავი სტრუქტურებისადმი მიმართვიანობას ასახელებს. როგორც წესი, ძალადობის თითქმის ყველა მსხვერპლი სამართალდამცავ სტრუქტურებთან თანამშრომლობას ერიდება.
მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ნამდვილად ძირეული ცვლილებები იყო შეტანილი ამ სფეროში, ან ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხში, საკმაოდ პრობლემატურად რჩება კვლავაც ოჯახში ძალადობის პოტენციური მსხვერპლთა, ანუ რეალურად არსებულ მსხვერპლთა მხრიდან სამართალდამცავი ორგანოების ან სახელმწიფო ორგანოების არ მიმართვის საკითხი. ანუ ხშირ შემთხვევაში ეს საკითხი კვლავაც დახურულია, ოჯახურ ფარგლებს არ ცილდება, რის გამოც სახელმწიფო ორგანოებს, შესაბამისად არასამთავრობო სექტორსაც და საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც დახმარების აღმოჩენა პოტენციური მსხვერპლებისათვის ძალიან უჭირთ. ამიტომ ერთ-ერთ პირველ პრიორიტეტად ჩვენ ვთვლით მოსახლეობის თვითშეგნების ამაღლებას ერთის მხრივ და მეორის მხრივ სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან ფაქტზე სწორი და დროული რეაგირების უზრუნველყოფას.
ვალი ფაფიაშვილი შენიშნავს, რომ არ არსებობს ზუსტი სტატისტიკა სულ რამდენი ადამიანი მიმართავს დახმარებისათვის საკონსულტაციო ცენტრებს და სამართალდამცავ სტრუქტურებს. ამის მიზეზი კი ძალადობის მსხვერპლთა სურვილი და უფლებაცა დაიცვან მათი ანონიმურობა. პარლამენტის გენდერული თანაზრდობის საკონსულტაციო საბჭოს ხელმძღვანელი რუსულდან კერვალიშვილი კი ფიქრობს, რომ ძალადობასთან ბრძოლა ეს მუდმივი პროცესია და ამისათვის 16 დღე წელიწადში ერთხელ ძალიან ცოტა.
საერთოდ საზოგადოებაში ძალადობას, ძალადობის გამოყენების ყველა ფორმას ჩვენ უნდა ვებრძოლოთ. სხვანაირად საზოგადოება არ განვითარდება და არ გადარჩება. 16 დღე არ არის საკმარისი, მაგრამ უკვე საქმე არის.
გენდერული ძალადობის საწინააღმდეგო კამპანიის შესახებ სიუჟეტი ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. ვაქცელებთ გაცემას ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
როდესაც სექტემბერში ვენესუელის პრეზიდენტმა უგო ჩავესმა სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის დამოუკიდებლობა აღიარა, გაჩნდა შეკითხვა, გაიმეორებდა თუ არა ამ ნაბიჯს ლათინური ამერიკის კიდევ რომელიმე ქვეყანა. მედიაში გამოჩნდა ვარაუდები, რომ ეს შესაძლოა ჩავესის ახლო მოკავშირეს ეკვადორის პრეზიდენტ რაფაელ კორეას გაეკეთებინა. რამდენად რეალურია ეს ვარაუდი? ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა სალომე ასათიანი შეეცდება.
ოქტომბრის ბოლოს ეკვადორის პრეზიდენტი რაფაელ კორეა მოსკოვს ეწვია. ზოგადად ეს ეკვადორის ლიდერის პირველი ვიზიტი იყო რუსეთში. მოსკოვში ყოფნისას კორეამ განაცხადა, რომ ეკვადორი აპირებს განიხილოს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის აღიარების პერსპექტივა. კორეას ვიზიტიდან მალე რუსეთის ყოველდღიურ გაზეთ კომერსანტში დაიწერა, რომ კორეა ამ ნაბიჯს მალე გადადგამს. ამ ამბავს მედიაში ფართო გამოხმაურება მოხდა. ამის შესახებ საკუთრივ ეკვადორის მედიაში ითქვა. თუმცა ეკვადორის ელჩი რუსეთში პატრიციო ჩავესი აცხადებს, რომ მოსკოვში ვიზიტისას აღიარების საკითხი განხილული არ ყოფილა.
En la visita presidencial en ningún momento ni en ninguna instancia
პრეზიდენტის ვიზიტის დროს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის საკითხი არცერთ მომენტში, არცერთ შეხვედრაზე არ ყოფილა განხილული. თუმცა პრეზიდენტ კორიას პრესკონფერენციაზე დაუსვე შეკითხვა ეკვადორის პოზიციაზე ორი სეპარატისტული რეგიონის აღიარების საკითხის მიმართ. პრეზიდენტმა ახსნა, რომ ეს საკითხი არც ვიზიტამდე, არც ვიზიტის დროს და არც მის შემდეგ არც ერთ მხარეს არ განუხილია. თუმცა ცხადია, ეს ძალიან ფაქიზი საკითხია და თუ კი მოვა დრო, როცა მხარეები მის განხილვას შეუდგებიან, ერთადერთი რამ, რაც ეკვადორმა უნდა გააკეთოს, საკითხის ანალიზი იქნება. შედეგის მიმართ წინასწარ ჩამოყალიბებული შეხედულების გარეშე.
მოლოდინი, რომ ეკვადორი საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების დამოუკიდებლობას მალე აღიარებს, ელჩის აზრით, მედიაში გაჩენილი მითქმა-მოთქმის შედეგია.
No se olvide que la prensa tiene que vender su información y vender sus periódicos.
არ დაგავიწყდეთ, რომ მედიას კვლავაც სჭირდება გაყიდოს ინფორმაცია, გაყიდოს გაზეთები. ამისათვის კი სამწუხაროდ მას როგორც წესი ისეთი ახალი ამბები შექმნა ესაჭიროება, რომლებიც მოლოდინზე იქნება დაფუძნებული. ეს ამბები ინფორმაციის რეალური წყაროსგან კი არა, გაზეთების გაყიდვის საჭიროებისგან მომდინარეობს ხოლმე.
Por la misma necesidad de vender los periódicos.
მაგრამ ელჩის მიერ გამოთქმულ შეხედულებებს ეჭვით უყურებს ეკვადორის საერთაშორისო ურთიერთობების ინსტიტუტის აკადემიური დირექტორი ფრენკლინ ბარიგა, რომელიც ამავდროულად ყოველდღიურ გაზეთ ორასთანაც თანამშრომლობს.
Esa es la versión oficial.
ეს ოფიციალური ვერსიაა. სინამდვილეში არავინ იცის, განიხილეს თუ არა სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის აღიარების საკითხი. ასეა თუ ისე, ჩვენ მოვლენების განვითარებას ველოდებით. ვნახოთ რა მოხდება. მე ეს ნამდვილად მაღელვებს, იმიტომ რომ ვენესუელამ და ნიკარაგუამ უკვე დაუჭირეს მხარი აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს. მიჩნდება შეკითხვა, ამჯერად რა შეუშლის ხელს პრეზიდენტ კორიას, რომ მათ ნაბიჯებს მისდიოს?
თუმცა ასეთი ხელის შემშლელი ფაქტორი არსებობს. ეკვადორს თავად აქვს სეპარატისტთან დაკავშირებული პრობლემა. ქვეყნის ყველაზე დიდ ქალაქ გუაიაკილში ხშირად ისმის მოწოდებები ავტონომიის მოპოვების და გამოყოფისგანაც კი. საპორტო ქალაქი გუაიაკილი ლანდშაფტით განსხვავდება ქვეყნის დანარჩენი მთიანი ტერიტორიისგან. ამის გამო ამ ქალაქის ისტორია დედაქალაქის კიტოს წარსულთან შედარებით სხვაგვარი იყო. ეკვადორელი ისტორიკოსი და ლათინური ამერიკისა და კარიბის კუნძულების ისტორიკოსთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი ხუან პასი მინიო თვლის, რომ გუაიაკილის ფაქტორმა შესაძლოა მართლაც იქონიოს გავლენა სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან მიმართებით ეკვადორის გადაწყვეტილებაზე.
გუაიაკილის სეპარატისტული მოძრაობა განსაკუთრებული სიძლიერით არ გამოირჩევა. ეს სუსტი მოძრაობაა. არსებობს ფრაქცია, რომელიც ქალაქის გამოყოფის იდეას მისდევს და აცხადებს, რომ ეს ისტორიული საკითხია, რომელიც 1820 წელს ეკვადორის მიერ დამოუკიდებლობის მოპოვებას უკავშირდება. მაგრამ ეს სინამდვილეს არ შეესაბამება. მე იმ ისტორიკოსებს შორის ვარ, ვინც მწვავედ აკრიტიკებს ამ სეპარატისტულ არგუმენტაციას, იმიტომ რომ მას არანაირი ისტორიული საფუძველი არ აქვს. და მეტიც, არც ხალხის მხარდაჭერით სარგებლობს. გუაიაკილში ვერ შეხვდებით სეპარატისტული იდეის სახალხო ან სოციალურ მხარდაჭერას, მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქის გარკვეული ელიტა ამას ფართოდ გავრცელებულ განცდად ასაღებს. მაგრამ ეს გარემოება არსებობს და ცხადია, სხვა ქვეყნებში არსებული სეპარატიზმის აღიარების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების მომენტში პრეზიდენტმა კურიამ მისივე ქვეყანაში არსებული ვითარება უნდა გაითვალისწინოს.
უკვე თავისთავად ის გარემოება, რომ ეკვადორის მხრიდან სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის აღიარების შესაძლებლობა არსებობს, პოსტსაბჭოთა გეოპოლიტიკაში ლათინური ამერიკის მზარდ ჩართულობაზე მიუთითებს. როგორც ისტორიკოსმა ხუან პასი მინიომ გვითხრა, ამის მთავარი მიზეზი არ არის რუსეთთან ურთიერთობის გამტკიცება. ისტორიკოსის აზრით, ამ გარემოებას უწინარესად განაპირობებს რეგიონში შეერთებული შტატების ტრადიციული ჩართულობის მიმართ წინააღმდეგობის განცდა. რუსეთმა ნელ-ნელა გაამყარა კავშირები ლათინური ამერიკის რამდენიმე ქვეყნის ლიდერთა ჯგუფთან. ამ ჯგუფს სათავეში ვენესუელის პრეზიდენტი უგო ჩავესი უდგას. მასში ასევე შედიან კუბის, ეკვადორისა და ბოლივიის ნემარცხენე ლიდერები. მაშინ, როცა ეკვადორი ფიქრობს აღიაროს თუ არა სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობა ლათინური ამერიკის სხვა ქვეყნებისგან, მათ შორის ვენესუელის მოკავშირეებისგან, ამ ნაბიჯის გადადგმა მოსალოდნელი არ არის. კუბის მიერ უკანასკნელ წლებში გატარებული პრაგმატული საგარეო პოლიტიკა აჩენს ვარაუდს, რომ პრეზიდენტი რაულ კასტრო ასეთი ნაბიჯისგან თავს შეიკავებს. ბოლივიას, რომელსაც სათავეში ჩავესის ახლო მოკავშირე ევო მორალესი უდგას, თავად აქვს სეპარატისტთან დაკავშირებული სერიოზული პრობლემები. ამ ვარაუდს ანალიტიკოსი და ჟურნალისტი ფრენკლინ ბარიგაც ეთანხმება.
No es difícil que en algún momento
რთული არ არის იმის წარმოდგენა, რომ ეკვადორი აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთს მხარს დაუჭერს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ამ შესაძლებლობის უგულებელყოფა არ შეიძლება, რაც შეეხება ლათინური ამერიკის დანარჩენი ქვეყნების მიერ მათ აღიარებას. ეს არ ამგონია მოხდეს.
სალომე, ასეთმა მომამზადა სიუჟეტი, რომელშიც ცდილობდა პასუხი გაეცა შეკითხვაზე, რამდენად რეალურია, რომ ეკვადორმაც აღიარო სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის დამოუკიდებლობა. შეგახსენებთ, კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
აზოვის ზღვაში გემი ბერილი ჩაიძირა სიერა ლეონეს დროშის ქვეშ მწურავი სატვირთო გემი თურქულ ტვირთმზით შეეჯახა. ბერილის ეკიპაჟის ყველა წევრი ქართველია, მათ სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. უფრო დაწვრილებით იმის შესახებ, თუ რა მოხდა, თეაფსარიძე მოგითხრობთ.
გუშინ აზოვის ზღვაში, პორტ კავკაზისა და ეისკის ფარვატერში ერთმანეთს თურქული გემი სანტა ვიქტორია და სიერა ლეონეს დროშის ქვეშ მწურავი ხომალდი ბერილი შეეჯახნენ. ეკიპაჟის ყველა წევრი საქართველოს მოქალაქია, მათგან ერთ-ერთი ფოთელი შალვა ფარცვანია. მისი ოჯახის წევრებმა მომხდარი შესახებ ჟურნალისტებისაგან შეიტყვეს. ფარცვანიას მეუღლისათვის ეს ცნობა მოულოდნელი აღმოჩნდა.
არაფერი არ ვიცოდი მე ახლა პირველად თქვენგან გავიგე. მე მისით მეშინია რამე არ ჭირდეს მას. უკვე დიდიხანია უკვე გემზეა 9 თვეა, ხო და? ბოდის მოხვალით კი მოთხარ ახლა რომ გადმოვალთო, რამდენი დღე გინდათ გზაზე გადმოსვლას რუსეთიდან თურქეთამდე? 5 დღე გინდაო.
როგორც მაყვალა ფარცვანია აცხადებს, მათ ოჯახს მომხდარზე არავინ დაკავშირებია. ბოლო 3 დღეა მეზღვაურები ოჯახის წევრებთან კონტაქტზე არ გამოსულან. მისივე ინფორმაციით მეუღლეს იგი ბოლოს ერთი კვირის წინ დაუკავშირდა.
მეს ბოლოს 2 დღეა რომ დააგვიან და ურეკავს უყოველ დღე. მე მეკონა ალბათ პერეხოძე იყო, მაგრამ არაფერი არ ჩანს. საერთოდ უნდა ჩამოწერილიყო ახლა თურქეთში რომ ჩავიდო და უკვე აგენტისთვის უთქვამ ზამენა მინდაო.
როგორც ბოლოს სატელეფონო საუბარში შალვა ფარცვანია მეუღლეს აცნობა, ხომალდი რუსეთში იმყოფებოდა და სამ დღეში თურქეთის მიმართულებით აპირებდა გეზის აღებას.
უფრო ადრე უნდა გადმოსულიყო. ამდენი ხანს რატომ არ გადმოდიხართ მეთქე და არ ვიციო რატომ ღაცო ეს გემიო გაჩერებული არისო, ჯერო დავიწყეთო დატვირთვაო, 2 დღე იტვირთებოდაო გემიო და ამ 2 დღის მერეო გაჩერდაო ეს გემი რაღაცო. არავინ არ გეუბნებაო რაშიაო საქმეო. ო და მერე ისევ რო გადაურეკე, კიო უკეო გადმოვდივართ. მაგრამ გემი რომ რაღაც მიიღეს მისესით გაჩერებული იყო, ეს კი მითხა, მაგრამ ჩვენ არავინ არაფერს არ გეუბნებაო.
გავრცელებული ინფორმაციით ეკიპაჟის 12-ვე წევრი უვნებლად გადარჩა. ისინი თავს კარგად გრძნობენ. ჯერჯერობით სხვა ინფორმაცია ოჯახის წევრებს არ გააჩნიათ. თეაფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ, კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას უძღვები ნიკო ნერგაძემ. გადაცემის გაძღოლაში მეხმარება ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩალეჟავა. 9:28 დაახლოებით ამ დროს ტრადიციულად უშვებთ ხოლმე მონაკვეთს სიმღერის, რომელსაც უკავშირებთ ამ თუ იმ ისტორიულ მოვლენას, ამ დღეს, რომელიც დღესთან არის. დღეს ასეთი შემთხვევა არა გვაქვს, ანუ არაფერს არ უკავშირებთ, უბრალოდ 2-ოდე დღის წინ მაპეტ შოუმ, რომელიც გახლავთ სატელევიზიო გადაცემას და ასევე ინტერნეტშიც უშვებენ ხოლმე ვიდეოებს, დიდი ხანი არსებობს ჯიმ ჰენსონის მიერ დაარსებული, თავის დროზე საჩვენებდნენ ჩვენთან ჯერ კიდევ მეგონი საბჭოთა კავშირის დროს, მათ გააკეთეს ახალი ვიდეო, რომელიც არის ძალიან სასაცილო და საყვარელი ბავშვებისთვისაც საჩვენებელი. მაპეტები, ანუ ეს გვარი სხვადასხვაგვარი თოჯინები მღერიან ქვინის ბოჰემიან რაფსოდის, რომლის მართლა დასაფასებლად ჯობია რომ ვიდეო ნახოს კაცმა, ისინი ახოთ ინტერნეტის მეშვეობით შეგიძლიათ, არღერს არაფერი უფასოა, თუმცა რაღაც ერთგვარად გადმოცემა სიხალისის შეიძლება მხოლოდ აუდიოს მეშვეობითაც. ანუ მაპეტების ბოჰემიან რაფსოდის მოუსმინეთ.
მამა Мама. 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 Мама, 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 мама. Ah
Dada? Dada!
I see a little silhouette of a clam. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Galileo, 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 Figaro.
I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life.
Კიდევ ხომ სიმღერის დაფასება განსაკუთრებით კარგად მაშინ შეიძლება თუ ვიდეოს უყურებთ, იმიტომ რომ ბევრი საინტერესო რამე ხდება იქ. Muppet Show's Bohemian Rhapsody შეგიძლიათ მოძებნოთ YouTube-ზე, აღძლევთ გააცემა, სათის ნახევარი შესრულდა. ახალი ამბების დრო არის. ნინო გელაშვილს მოუსმინეთ.
დილა მშვიდობის. დღეს დაგეგმილი ზოგიერთი მოვლენის შესახებ გეტყვით. საქართველოში დღეს 11 საათზე გერმანიის ელჩი საქართველოში პატრიცია ფლორი, ასევე საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრი, შიდა ქართლის გუბერნატორი და ქეა საერთაშორისო კავკასიაში ჰუმანიტარული ორგანიზაცია ამ ორგანიზაციის მისიის დირექტორი სტუმრებიან გორის რაიონის სოფელ კვარხეთს, სადაც გამართება შეშის გადაცემის ცერემონიალი. ამის შესახებ პრესრელის ავრცელებს თავად ორგანიზაცია ქეა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, გუშინ ბრუსელში პარაფირებულ იქნა საქართველოს ევროკავშირ შორის ვიზების გამარტივებისა და რეადმისიის შესახებ შეთანხმებები. ქართული მხრიდან ხელშეკრულებათა პარაფირება მოახდინა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით ჯალაღანიამ, ხოლო ევროპული მხრიდან ევროკომისიის საგარეო ურთიერთობათა გენერალური დირექტორის მოადგილემ ჟან-ლუი დე ბროუერმა წერს ავრცელებს ცნობა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. ანტიკრიზისული საბჭო იკრიბება დღეს და ქვეყანაში მიმდინარე პრივატიზაციის პროცესზე იმსჯელებენ ისინი. რაც ახება უცხოეთს, დღეს რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ჩადის პარიზში ორდღიანი ვიზიტისას პუტინის საფრანგეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. რუსეთის რთულ მდგომარეობაში მყოფი ავტომწარმოებელი კომპანიის ავტოვაზის ბეძეც იმსჯელებს. ვრცელდება ინფორმაცია, ამ კომპანიაში საფრანგეთის რენო აქციათა 25% ფლობს. დღეს წესრიგის უმთავრეს საკითხებს შორისაა რუსეთის მიერ ფრანგული სამხედრო ვერტმფრენ მზიდის შესაძლო შეძენის საკითხი, აგრეთვე საფრანგეთის ენერგოგიგანტ EDF-ის სამხრეთის ნაკადის პროექტთან მიერთების გეგმა. ესტონეთის შემდეგ ახლა ნატოს კიდევ ერთი წევრი ლიტვა მიმართავს საფრანგეთს რუსეთისთვის სამხედრო ტექნიკის მიყიდვის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების თხოვნით. გავრცელებული ცნობით საფრანგეთისგან სამხედრო გემთან ერთად რუსეთი შეიძენს ლიცენზიას მსგავსი 4 გემის დამზადებისთვის. ლიტვის მთავრობა სურს იცოდეს, რისთვის შეიძლება იყოს გამოყენებული ეს ტექნიკა. შვეიცარიის სასამართლო რომან პოლანსკის მიერ შეთავაზებულ 4.5 მილიონ დოლარიან გირაოს დათანხმდა, თუმცა კინორეჟისორს შინა პატიმრობაში დატოვებენ. პოლანსკის არ ექნება უფლება დატოვოს თავისი სახლი შვეიცარიაში. სასამართლოს ჯერ არ გადაუწყვეტია, როდის გაათავისუფლებს ციხიდან პოლანსკის, თუმცა პოლანსკის წარმომადგენლის თქმით ეს მალე მოხდება. რომან პოლანსკი 26 სექტემბერს დააკავეს მას ბრალი 1977 წელს 13 წლის გოგოს გაუპატიურებაში ედება. შეერთებულმა შტატებმა შვეიცარიის მთავრობას ოფიციალურად მიმართა პოლანსკის ექსტრადიციის თხოვნით. საზოგადოებრივი აზრის ფონდის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული კვლევის შედეგების მიხედვით, რუსეთის პრემიერ-მინისტრის მიმართ ნდობის ხარისხი მოსახლეობაში ოქტომბერში არსებული 72-დან 75%-ამდე დაეცა. დმიტრი მედვედევის რეიტინგი ოქტომბერში არსებული 62%-დან 54%-ამდე. და ბოლოს, დღეს ინდოეთში, ბომბეიში განხორციელებული ტერორისტული აქტიდან ერთ წლის თავს აღნიშნავენ.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ. ვაგრძელებთ გადაცემას, სულ რამდენიმე წუთში გადაცემას გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად. ჩემთან ერთად იქნება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი თამუნა ხიდაშელი. ჩვენ ვილაპარაკებთ თამარ ხიდაშელი ბოდიში, ჩვენ ვილაპარაკებთ ჯაბა ჯიშკარიანის, ირაკლი კორძაიას და დაჩი ცაგურიას დაკავების შესახებ. სასამართლომად 500-ლარიანი ჯარიმა დაუწესა. ეს გააპროტესტა ბევრმა სხვადასხვა ორგანიზაციამ, მათ შორის ახალგაზრდა იურისტებმაც. აგერ ნინომაც მოგახსენათ, რომ სახალხო დამცველის განცხადებაც გავრცელდა გუშინ. რა მოხდა იმ დღეს და რატომ არის ეს გასაპროტესტებელი, ამაზე ვილაპარაკებთ. თუმცა მანამდე მოდი ჯერ ვნახოთ, რა ხდება დღეს ქალაქში კულტურული ღონისძიებების მხრივ. ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა აფიშა.
გადახოთ დღევანდელ აფიშას. ალბათ აუცილებლად აღმოაჩენთ სათქვენოს რამეს. დღეს რასაძე ფილარმონიის დიდი საკონცერტო დარბაზის სოხეშულების კონცერტზე გაპატრიჟებათ. მარჯანიშვილის თეატრის ხონში რასაძე წარმოგიდგენთ სპექტაკლს ორნი საქანელაზე. თავისუფალი თეატრი 7 საათზე გაპატრიჟებათ სპექტაკლზე ჯინსების თაობა. მუსიკისა და დრამის თეატრი კი 7 საათზე წარმოგიდგენთ სპექტაკლს Stop AIDS. ათის ნახევრიდან კლუბი თუსაიდი და დუეტი ჯორჯია გიმასპინძღებთ. 9 საათზე კი კაფე კალა და გული კოჭანტურია ჯაზ შემოგთავაზებენ. 9 საათიდან ტრადიციულ караოკე პარტიზე გვეპატიშებიან არტ კაფეთან წაიღე და გრანდ კაფე სესერგო. ჩაჩა ეხება კინოაფიშას, კინოთეატრი ამირანი წარმოგვიდგენს ფილმებს ახალი მთვარე და 2012. დღეს კინოთეატრი საქართველოს ეპატიჟება მაყურებელს, სადაც შეგეძლიათ იხილოთ ფილმები გაღმანაპირი და 2012 და ანიმაციური ფილმები ჭიანჭველების რისხვა და მომღერალი თახვები.
ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, როგორც უკვე გითხარით, ჩემთან ერთად სტუდიაში არის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ხიდაშელი. დილამ შვიდობის, დიდი მადლობა მოწანებისთვის.
მოგესალმებით.
რამდენიმე 2-3 დღის წინ ჩვენ ანუ კიდევ ერთხელ ვიტყვით სმენელის გასაგონად თუ რა თემაზე ვლაპარაკობთ. 2-3 დღის წინ დააკავეს სამი აქტივისტი, რომელიც სასამართლომ დამნაშავეცნო შეკრებების და მანიფესტაციების შესახებ კანონის დარღვევაში, მათ მიუსაჯეს 500 ლარი და გამოუშვეს. ამასთან დაკავშირებით ბევრი სხვადასხვა ორგანიზაცია, ბევრმა სხვადასხვა ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა საპროტესტო განცხადება. ერთ-ერთი მათგანი გახლდათ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. მოდი ვილაპარაკოთ ჯერ თავიდან, თქვათ იმაზე, თუ რატომ გაგიცნათ პროტესტის გრძნობა, რა იყო აქ საპროტესტო, რა მოხდა იმ დღეს და საიდან ვიცით ის, რაც მოხდა? ანუ
а принципში ის რაც ვიცით, ის რაც ვნახეთ ტელევიზიის საშუალებით, ა როგორ მოხდა ამ ადამიანების დაკავება და შემდეგ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გაგი მასიაშვილი იცავდა ბატონი ჯაბაჯიშკარიანის ინტერესებს, ვინაიდან მას ადვოკატი არ ყავდა. სასამართლო ამ შემთხვევაში გაითვალისწინა მოთხოვნა, ისინი ადვოკატის მისვლას დაელოდნენ, თუმცა ყველამ ვიცით რა დადგა, რა შედეგი დადგა საბოლოო ჯამში. მე ვფიქრობ, რომ ის რაც მოხდა მთელი ამ დღის განმავლობაში იყო უკანონო ქმედებათა მთელი ჯაჭვი და ჩვენ შეგვიძლია ეს დავიწყოთ თავიდან.
დავიწყოთ თავიდან.
მედია საშუალებებით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კორძაიამ, ჯიშკარიანმა და ცაგურია მიმართეს მერიას და მოითხოვეს, უბრალოდ შეატყობინეს იმის თაობაზე, რომ ისინი გეგმავდნენ აქციის ჩატარებას პარლამენტის შენობის წინ. როგორც ასევე და გაზეთებიდან შევიტყოთ, მერიამ უარი განაცხადა ამ შეტყობინების მიღებაზე. კერძოდ მერიამ მოწერა ამ სამ ადამიანს, რომ სხვა ღონისძიებებიც იმართებოდა პარლამენტის შენობის წინ, შესაბამისად გაფრთხილება მიღებული არიყო. შევაფასოთ ეს ქმედება. ჩვენი აზრით, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აზრით, უკვე აქვე დაირღვა კანონი, ვინაიდან მერიას არ აქვს უფლება არ მიიღოს გაფრთხილება, ისევე როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის ნებისმიერ ორგანოს არ აქვს ამის უფლება. ამის თქმის საფუძველს გვაძლევს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც გამოვიდა 2002 წელს, და ზუსტად ამ გადაწყვეტილებაში იქნა ნათქვამი, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს ექნება საშუალება არ მიიღოს თქვა გაფრთხილება, ეს გაფრთხილება უკვე გაუთანაბრდება გარკვეულწილად ნებართვას, რასაც საქართველოს კონსტიტუცია არ ითვალისწინებს. შესაბამისად ამ შემთხვევაში საკონსტიტუციო სასამართლომ ჩათვალა, რომ ეს იყო არაკონსტიტუციური გაფრთხილების არ მიღების ინსტიტუტი და ეს ნორმა ამოღებული იქნა. შესაბამისად მერიამ დაიმოწმა ის ნორმა, რომელიც იყო არაკონსტიტუციური და ამათ ამის უფლება არ ჰქონდათ. ანუ ჩვენ უნდა ჩავთვალოთ, რომ დაჩი ცაგურიას, ირაკლი კორძაიას და ჯაბაჯიშკარიანს კანონის შესაბამისად ჰქონდათ ჩაბარებული გაფრთხილება იმის თაობაზე, რომ ისინი აკაპირებდნენ აქციის მოწყობას.
მოდი ვიდრე შემდეგ საფეხურზე გადავიდოდეთ. ამ მომენტზე გავჩერეთ ერთ-ერთი თემა. ისი უფლება აქვს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს? ანუ რა დროს აქვთ უფლება, რომ შეუშალონ ხელი ამა თუ იმ ჯგუფს რაღაც სახის მანიფესტაციის ჩატარებაში, თუნდაც იმიტომ რომ სხვას უშლის ხელს?
ხო, ანუ ეს ერთი რამე ნათლად უნდა ითქვას, რომ ჩვენი კანონმდებლობა და კონსტიტუცია არ ითვალისწინებს ნებართვას, ეს არის მხოლოდ გაფრთხილება. რა შეუძლია ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს, ადგილობრივი მმართველობის ორგანოს? ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ რეკომენდაციის მიცემა ორგანიზატორებისთვის და რწმუნებულისთვის იმის თაობაზე, რომ მოცემულ ადგილას იმართება სხვა ღონისძიებები და მათ შეიძლება უბრალოდ ურჩიონ, რომ იმ ადგილას არ ჩაატარონ ღონისძიება. მხოლოდ ეს არის, რისი გაკეთების უფლებას თვითმმართველობის ორგანოს აქვს. გარდა ამის, არსებობს მეორე შემთხვევა, როდესაც თქვათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან სხვა ორგანოს აქვს ინფორმაცია, რომ მოსალოდნელი არის დანაშაული, მოსალოდნელი არის თქვათ მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი არეულობა. მხოლოდ და მხოლოდ ამ შემთხვევაში არის შესაძლებელი, რომ ასე თქვათ უარი იყოს, მაგრამ ეს არის განსაკუთრებული შემთხვევა და საკონსტიტუციო სასამართლომ სხვათა შორის 2002 წელს გადაწყვეტილებაში აღნიშნა, რომ ეს არის ძალიან გამონაკლისი შემთხვევა და ამ შემთხვევაშიც ორგანიზატორებს და რწმუნებულებს აქვთ უფლება, რომ სასამართლოში გაასაჩივრონ ეს, ასე ვთქვათ.
მაშასე გადავიდეთ მეორე ეტაპზე. მსმენელს შევასვენებ თამარხი დაშერი, ახალგაზრდა იურისტების ხელმძღვანელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. პირველ ეტაპი იყო ის, რომ კორძაიამ ჯიშკარიანმა და საგურიამ მიმართეს შეტყობინებით მერიას, რომელიც მერიამ არ მიიღო, რის უფლებაც თქვენი თქმით არ ქონდათ, იმიტომ რომ არ არსებობს კანონში საკონსტიტუციო სასამართლომ ეს მიიღება არ მიიღების ფორმა უკანონოდ ცნო, რადგან ეს უთანაბრდებოდა ნეპართვას. გადავიდეთ შემდეგს.
შემდეგი საფეხური იყო დაარღვიეს თუ არა შეკრებისა და მანიფესტაციის წესი, ანუ იმ ნაწილში რომ გაფრთხილება ჩაბარებული ჰქონდათ, როგორც აღნიშნა, არავითარი დარღვევა არ ყოფილა. მეორე ნაწილი კანონი ითვალისწინებს შეკრებისა და მანიფესტაციის დაშლის შესაძლებლობას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მან კანონსაწინააღმდეგო ხასიათი მიიღო. რა იგულისხმება კანონსაწინააღმდეგო ხასიათში? შეკრების და მანიფესტაციის მონაწილეები, რომლებთაც არ აქვთ წინასწარი გაფრთხილება, ხელს უშლიან ხალხისა და ტრანსპორტის მოძრაობას. ანუ ამ შემთხვევაში კანონმდებლობა ითვალისწინებს, რომ არსებობს კანონიერი მიზანი, რის დასაცავადაც შესაძლებელი არის, რომ შეკრება და მანიფესტაცია იქნეს შეწყვეტილი. თუმცა ჩვენ ყველა ვნახეთ ძალიან კარგად, რა ხდებოდა იმ დღეს რუსთაველის გამზირზე და პარლამენტის შენობის წინ. ეს სამი ადამიანი იდგა კიბეებზე, ისინი არ უშლიდნენ არც ტრანსპორტის მოძრაობას ხელს, არც ხალხის მოძრაობას ხელს. ეს პრინციპულად შეუძლებელი იყო, ისინი იყო ძალიან ცირერიცხოვანი, მხოლოდ სამი. შესაბამისად აქ არავითარ დარღვევას არ ქონია ადგილი, კანონის მოთხოვნის დარღვევას არ ქონია ადგილი. შესაძლებელი არის, ძალიან სკეპტიკურად მოაზროვნე იურისტები გავიდნენ კანონის მეშვიდე მუხზე, რომელიც ამბობს, რომ იმ შემთხვევაში თუ არ არის წინასწარი გაფრთხილება, თუმცა როგორც ჩვენ ვთქვით, გაფრთხილებაც იყო, თუ არ არის წინასწარი გაფრთხილება, იკრძალება შეკრებებისა და მანიფესტაციების ჩატარება შენობების შესასვლელებთან, ასევე კიბეებზე. თუმცა აქაც არის კანონიერი მიზანი. კიბეებზე იმიტომ არის აკრძალული შეკრების ჩატარება და მჯდომარე ბლოკადის გამოცხადება, რომ ხელი არ შეეშალოს ამ შენობის, ამ დაწესებულების ფუნქციონირებას. მხოლოდ და მხოლოდ ეს არის კანონიერი მიზანი. თორემ ეს შეზღუდვა, ცალსახა შეზღუდვის არ არსებობა, რომ უბრალოდ კანონმდებელს არ მოსწონს, რომ ვიღაც კონკრეტულ ადგილას დგას, ეს ეწინააღმდეგება კანონიერების პრინციპს. შესაბამისად, მხოლოდ ამ შემთხვევაში იქნებოდა კანონიერი, თუ ეს ხალხი შეუშლიდა, ვთქვათ, პარლამენტის შენობაში შემსვლელი ხალხის სურვილს, რომ შეეღწიათ შენობაში, ხომ? თუმცა ასეთი რამეც არ ყოფილა. ისინი მართალია კიბეებზე ისხდნენ, თუმცა არა პარლამენტის, ანუ ეს მოთხოვნაც არ იყო და თუ ისინი პარლამენტის კიბეებზეც კი არის ხმენ, ჩვენ ვიცით, რომ ისინი წინ მოედანთან არსებულ კიბეებზე ისინი შესაბამისად აქაც არანაირ დარღვევას არ ქონია ადგილი. გარდა ამისა ისინი იყვნენ ძალიან დაშორებულები პარლამენტის შენობას, არა 20 მეტრის რადიუსით, არამედ 25-30 მეტრის რადიუსით, რაც სასამართლოს გადაწყვეტილებაშიც აისახა. შესაბამისად არანაირ დარღვევას ამ შემთხვევაშიც ადგილი არ ქონია და მეშვიდე მუხლის მოქმედებაც ამ შემთხვევაში არის გამორიცხული. შემდეგ შეგვიძლია უკვე შევაფასოთ პოლიციელების მოქმედება. პოლიციელს მხოლოდ იმ შემთხვევაში აქვს ადამიანის დაკავების უფლება, ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე ვსაუბრობ, რომ მიუსადაგოთ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანი არ ემორჩილება მის კანონიერ მოთხოვნას და ბოროტად დაუმორჩილებლობას ამჟღავნებს.
ანუ შეიძლება მოსთხოვოს, რომ გადმოდი კიბეებიდან და ეს დაიწყებს გინებას ან ფეხების ქნევას ან რაღაცას.
ერთი რაღაცაც უნდა გვახსოვდეს, პოლიციელის მოთხოვნა უნდა იყოს კანონიერი. ხოთ პოლიციელმა რო გიბრძანთ მეორე ადამიანი მოკლათ, მისი მოთხოვნა უკანონო იქნებოდა, თქვენ არ ახართ ვალდებული, რომ უკანონო მოთხოვნას დაემორჩილოთ, ხო? ამ შემთხვევაში პოლიციელებს რომ წებრძანათ, თუმცა ჩვენ ყველამ დავინახეთ, რომ ისინი პირდაპირ მივიდნენ და ეს ხალხი დააკავეს, ამათი მოთხოვნა უკანონო იქნებოდა. ანუ ეს ნაწილიც უნდა გამოვყოთ, იმიტომ რომ ეს ხალხი სავსებით კანონიერად იდგა რუსთაველის გამზირზე და პარლამენტის შენობის წინ. ანუ ეს მოთხოვნაც უკანონო იქნებოდა. კაი, გამოვრიცხოთ, რომ თქვათ კანონიერი იყო მოთხოვნა. კანონიერი მოთხოვნისადმი ბოროტ დაუმორჩილებლობას მიიჩნევს კანონი დასჯადად. რას ნიშნავს ბოროტ დაუმორჩილებლობა? თქვენ თვითონ აღნიშნეთ, არემორჩილები პოლიციელი გიმეორებს კიდევ ერთხელ, გიხსნის საფუძველს, რატომ არის აუცილებელი, რომ შენ იმ ადგილიდან გამოხვიდე, თუმცა შენ არემორჩილები უწევ წინააღმდეგობას, ფიზიკურ წინააღმდეგობას ამ შემთხვევაში. თუმცა მსგავსაც ადგილი არ ქონია, ჩვენ დავინახეთ, რომ ყველამ კარგად ვუყურეთ, დავინახეთ, რომ ეს ხალხი ყოველგვარ წინააღმდეგობის გაწევის გარეშე უსიტყვოდ დამორჩილდა პოლიციელების უკანონო ბრძანებას, ამასაც ხაზი უნდა გაუსვათ და გააგაყვნენ მათ საპატრულო პოლიციის მანქანებისკენ. და ეს მთელი უკანონობის ჯაჭვი დაგვერგვინდა
სასამართლოზე. ხო, ბოლო შეკითხვა ეს მინდოდა და ამისო, ბოლო შეკითხვა კი არა, ნუ ამიტა შემდეგი საფეხური ეს ყოფილიყო. მსმენელს შევახსენებ, თამარ ხიდაშელი, ახალგაზრდა იურისტი და ასოციაციის თავმჯდომარე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და პარამეგეთყვით ტელეფონის ნომერსა 988-327 შეგიძლია დარეკოთ დასვათ შეკითხვა ან გამოთქვათ თქვენი აზრი. გიბრუნდებით თამარ, რა ხდებოდა სასამართლოზე? თქვენი იურისტი გახლდათ ჯაბა ჯიშკარიანის დამცველი, ხო?
კი. ჯაბაჯიშკარიანის დამცველი იყო. მე ვიტყოდი, რომ ჩვენ მსგავსი კატეგორიის საქმეებზე გვქონია გამოცდილება, როდესაც ასე ვთქვათ, დაკავებულ ადამიანებს ვიცავდით და ისევე როგორც სხვა ანალოგიურ შემთხვევებში, ჩვენ ეს ხაზი გავუსვით კიდევაც ამას ჩვენს განცხადებაში, სასამართლომ არ გამოიჩინა პრინციპულობა და საქმე გადაწყდა აბსოლუტურად მიკერძოვებულად.
რის მიხედვით გადაწყვეთ? ანუ სასამართლო დადგენილებაში რაღაცა ხო ეწერა, რომ აი ამის გამო არიან დამნაშავენი.
კი, როგორც წესი, ასეთ შემთხვევებში მოსამართლე არ იზიარებს დაცვის მხარის შუამდგომობას, არ იზიარებს მოწმეების ახსნა განმარტებას და იყრნობა მხოლოდ და მხოლოდ პოლიციელების ცრუ ჩვენებას. ამ შემთხვევაში ასე მოხდა, მოსამართლემ მართალია დაკითხა მოწმეები, თუმცა უარი განუცხადა ჩვენს ადვოკატს შუამდგომობის დაკმაყოფილებაზე. ჩვენი ადვოკატი აპელირებდა, რომ არსებობდა ვიდეო მასალა, სადაც ძალიან ნათლად ჩანდა, როგორ მოხდა ამ ადამიანების დაკავება. შესაბამისად, ვიდეო მასალის შესწავლის შემდეგ, რომელიც შეეძლო მოსამართლეს გამოეკვლია, როგორც მტკიცებულება, მას შეეძლო დარწმუნებულიყო, რომ არ ყოფილა არანაირი შეკრების და მანიფესტაციის წესის დარღვევა და არ ყოფილა არანაირი დაუმორჩილებლობა, ბოროტი დაუმორჩილებლობა კანონიერი მოთხოვნის მიმართ. თუმცა სასამართლომ ამის თაობაზე უარი განაცხადა, ჩვენმა ადვოკატმა შუამდგომობა სამი სხვადასხვა ფორმით დააყენა, რომ ამისთვის მიეღწია, თუმცა მოსამართლემ დაუსაბუთებლად ჩვენი აზრით ამ შემთხვევაში უარი განაცხადა, თუმცა მან დაკითხა მოწმე, ის ოპერატორი, ჟურნალისტი, რომელიც ამ მასალას იღებდა, მაგრამ არ გაითვალისწინა ეს მოსაზრება, დაეყრნო მხოლოდ და მხოლოდ ცალმხრივად პოლიციელების განცხადებას, რომლებიც ამტკიცებდნენ, რომ დაირღვა წესი შეკრების და მანიფესტაციის შესახებ კანონის და ასევე ეს სამი ადამიანი, კეთოდ ჯაბაჯიშკარიანი, ჩვენ შემთხვევაში არ დაემორჩილა პოლიციელის კანონიერ ბრძანებას და გამოვიდა ის გადაწყვეტილება, როგორც სხვა მსგავს შემთხვევაში გამოდის ხოლმე, ეს არის 500 ლარიანი ჯარიმა, თუმცა ჩვენ ისეთ მდგომარეობაში ჩაგვაყენეს, რომ ხანდახან სამადლობელიც კი გვაქვს, რომ ამ ადამიანებს მაგალითად არ მიუსაჯეს 90 დღიანი პატიმრობა, რაც ისი გაკეთების უფლება რა თქმა უნდა ბრჭყალებში მოსამართლეს ამ შემთხვევაში ქონდა.
მსმენელი ყავს ხაზზე თამარ ხიდაშელი, ახალგაზრდა იურისტების ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. გისმენთ. დიამშვიდობის.
თქვენ ხართ? გამარჯობა.
დიახ, ბრძანეთ. დიამშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ, თქვენ ეთერში ხართ. გისმენთ.
როგორც ჩანს ესენი მართლები არიან და მინდა რომ დაუბრუნდეთ თანხა.
აუჩი გაითიშა. 988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჩემი შემდეგ შეკითხვა არის ეს, რამ კანონით რა მექანიზმები გაქვთ ან თქვენ ან თვითონ ამ კორძაიას, ჯიშკარიას და ცაგურიას, რომ გააპროტესტონ ეს გადაწყვეტილება? ან რა შეგიძლიათ რომ ვთქვა?
ძალიან ცუდი შემთხვევა არის, როდესაც სამწუხაროდ ადმინისტრაციული სამართლო დარღვევათა კოდექსი არ ითვალისწინებს გასაჩივრების შესაძლებლობას. ჩვენ ძალიან დიდი ბრძოლის შემდეგ მივახციეთ იმას, რომ მხოლოდ ადმინისტრაციული დაპატიმრების შემთხვევების აჩივდება, რაც შეიძლება ამ ჯარიმას, ამის ესეთი გასაჩივრების მექანიზმს სამწუხაროდ ჩვენი კანონმდებლობა არ იცნობს. თუმცა პრინციპში თუ დათანხმდებიან ჩვენი გამცხადებლები, ძალიან დიდი სიამოვნებით გავაგზავნით ამ საქმეს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, იმიტომ რომ ესეთი შემთხვევები გახშირდა. უკანასკნელი წლების განმავლობაში ჩვენ ვხედავთ, რომ ჯერეთ პოლიციელები აშკარად ამეტებენ თავიანთ უფლებამოსილებას და ეს ყველა მდავინახეთ ამ კადრებიდან და შემდეგ მოსამართლეები ელემენტარული სამართლიანი სასამართლოს ელემენტარულ პრინციპებს არ აქცევენ ყურადღებას მსგავსი კატეგორიის საქმეების განხილვის დროს და მე ვიტყოდი, რომ 500 ლარიანი ჯარიმა არის საკმაოდ სერიოზული ჯარიმა და ამის გასაჩივრების შესაძლებლობას, რომ კანონი არ ითვალისწინებს, ესეც ევროპულ სტანდარტებთან ჩვენს დაშორებაზე მეტყველებს და ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ ძალიან კარგი იქნებოდა ამ საქმეების სტრასბურგის სასამართლოში გაგზავნა.
და მსმენელი ყავს ხაზზე, გისმენთ. დილამშვიდობის.
ალო.
გამარჯობა, დილამშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ. გისმენთ.
მე რა კითხვა მაქვს ისი?
ბრძანეთ.
აი, როდესაც მოსამართლე ასე უკანონოდ იქცევა, მასზე რამე სანქციები ცელდება თუ არა? ხა რატო ვიცით? იმიტომ რომ ეს მოსამართლე თუ გაგაგზო თავის მოღვაწეობას, კიდე სხვა არაკეთის სიძისიერ გადაწყვეტილებებს მიიღებს.
მადლობა ზარისთვის. რა ხდება ამ დროს?
ანუ ამ შემთხვევაში და ზემოქმედების საშუალებები ძალიან ნაკლები არის. მე პრინციპში არ მივესალმები იმას, რომ მოსამართლეზე ზემოქმედების საშუალებები იყოს დიდი, იმიტომ რომ თავარი პრობლემა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ეს არის მოსამართლეების დაცულობის ხარისხის ძალიან დაბალი დონე და სწორედ ამიტომ ვიღებთ შედეგად იმას, რომ მოსამართლეები იღებენ ასეთ მიკერძოებულ და დაუსაბუთებელ გადაწყვეტილებას. მე პირიქით ვისურვებდი, რომ ჩვენი მოსამართლეები იყვნენ უფრო მეტად თავისუფლები გადაწყვეტილების მიღებისას. მე დარწმუნებული ვარ, მათ 100% დაწმუნებული, მათ ძალიან კარგად იცოდნენ, რომ იღებდნენ უკანონო და დაუსაბუთებელ გადაწყვეტილებას, მაგრამ ამას იღებენ იმის გამო, რომ მათ ეშინიათ სამსახურების დაკარგვის, მათ ეშინიათ ოჯახის კეთილდღეობის დაკარგვის და ასე შემდეგ. ანუ ზემოქმედების საშუალება შეიძლება ერთ-ერთი იყოს დისციპლინარული დევნის დაწყება ჩვენ შეგვეძლო ამის თაობაზე მიგვემართა თქვათ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთვის, მაგრამ ამას არ გავაკეთებთ, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ასეთი ტიპის მოსამართლეები უნდა გაიკიცხონ საზოგადოების მხრიდან, ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ზომა.
და შემდეგ ეს მარალი კოს ხაზზე თამარ ხიდაშელი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ.
ალო.
დილამშვიდობის, თუ შეიძლება ოდნავ რადიოს ჩაუწეთ და დასვით შეკითხვა.
გამარჯობათ. კითხოს დასამშვილო. აი ამ დედი გულის კივისა. ქვეყანა რომ აღარ არსებობს და კანონი რო აღარ არის. როდის იყო ჩვენ სასამართლოებში რომელიმე მოწმის ნამდვილი სიმართლე გაიყვა, ან და მოსამართლემ გაიზიარა. ჩვენ არც სასამართლო გვაქვს, არც მთავრობა გვყავს შილო და არც ქვეყანა გვაქვს. აი ეს მინდა გითხრა და რატო გაგიკვირდათ ეხლა, რომ დაჩიცაგურიაც და დანარჩენებს აი ესეთი რამე გაუკეთეს. ქვეყანა ასე არ არის ჩაყრილი ციხეში.
დიდი მადლობა, მადლობა ზარისთვის. სამართლიან შეკითხვა, რატომ გაგიკვირდათ? ანუ სხვა დროს არ ხდებოდა ესეთი რამეები?
არა, არ გამკვირვებია ნამდვილად, პრინციპში მოველოდი კიდევაც. არ გამკვირვებია, როგორც წესი ასეთი ტიპის და საქმეებზე გამოდის ზუსტად ასეთი გადაწყვეტილებები. ან მაგალითად,
თუ გახსენებათ რომელიმე სხვა საქმე, როდესაც ესე ცალსახად ვიდეო არ მიიღო მოსამართლემ, სადაც ჩანდა რა მოხდა.
როგორც წესი ასე არაკეთებენ ხოლმე. ესე ცალსახად საქმე არ მახსენდება, როდესაც ვიდეო არ მიიღო, მაგრამ ყოფილა შემთხვევები, როდესაც მაგალითად მოწმეების დაკითხვაზე გვეუბნები ან უარს. თუმცა ამასაც არა აქვს მნიშვნელობა, ჩემთვის რა მნიშვნელობა აქვს მოწმეს დაკითხავს თუ არა, როდესაც საბოლოო ჯამში ვიცი, რომ უნდა მიიღოს მხოლოდ ერთი მხარის არგუმენტებზე დაყრდნობით გადაწყვეტილება და როგორც წესი ეს არის ყოველთვის მოსამართლე. ძალიან სამწუხარო, რომ მტკიცების ტვირთს მოსამართლე აკისრებს ხოლმე ამ შემთხვევაში დაკავებულ ადამიანს და არა პოლიციას.
მოდი ისიც ვთქვა, თუ რეალურად რატო შეიძლება გახდეს აი ეს კონკრეტული საქმე პრობლემა. ანუ თქვა, ავიღოთ შემთხვევა, როდესაც ეს არიან არა კორძაია, ჯიშკარიანი და ცაგური, არამედ სამი სხვა ვიღაცა, რომელიც არ ვიცით, რომლებიც დასწნეს რუსთაველზე და გადაწყვეტეს უცებ, რომ რაღაცის მიმართ პროტესტი გამოთქვან. არა აქ მნიშვნელობა რის მიმართ. ისე რომ არავინ არ გაუფრთხილებიათ, ამ დროს მოვიდა პოლიციამ, წაიყვანეს ისე რომ დაახლოებით იგივე სცენარი რო გავითამაშოთ და ანუ შესაძლებელია, რომ ნებისმიერ სამ ადამიანს უთხრან, რომ თქვენ ხართ მიტინგი ამიერი და იმიტომ რომ სამნი ხართ და დგახართ პარლამენტთან რაღაც 30 მეტრის
დაახლოებით. ანუ ეს კონკრეტული მაგალითი, რაც მოხდა 23 ნოემბერს, აი პირდაპირ ადასტურებს იმას, რომ მსგავსი შემთხვევისგან ჩვენ არ ვართ დაზღვეულები. და სწორედ ეს არის ყველაზე მეტად აღმაშფოთებელი და მიუღებელი, რომ გასაგებია პოლიცია როგორც წესი ნებისმიერ სახელმწიფოში მიდრეკილია იმისკენ, რომ უფლებამოსილებას გადაამეტოს, მაგრამ ჩვენ გვყავს ყოველად უუნარო სასამართლო, რომელიც ამ შემთხვევაში პრინციპულობის ელემენტარულ დონეს და ხარისხს კი ვერ ავლენს. ანუ ძალიან სამწუხარო არის და პრაქტიკულად იქითკენ მივდივართ, რომ შეკრებებისა და манифестаციების უფლება, ისევე როგორც თქვათ, დამოუკიდებელი განსხვავებული აზრის, ესეთ ღიად გამოხატვის უფლება დგება კითხვის ნიშნის ქვეშ და ჩვენ არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ მსგავსი შემთხვევები განმეორდება, თუმცა ყველა საშუალებით უნდა ვებრძოლოთ ამას.
სადმე არის რეკომენდაცია ან განსაზღვრება, ან არ ვიცი რა, თუ რა არის შეკრება და მიტინგი და რა არ არის? ანუ ცოტა ლოგიკასთან შორს შეიძლება ჩანდეს, რომ სამი კაცის სადღაცა დგომა, რაც არ უნდა მიზნით იდგნენ, ეს იყოს.
არა, ეს ამ შემთხვევაში კანონში ნამდვილად კანონის მიხედვით დაკვალიფიცირდება როგორც შეკრება, თუმცა ეს იყო მშვიდობიანი შეკრება და საქართველოს კონსტიტუცია, ისევე როგორც ნებისმიერი დოკუმენტი, საერთაშორისო სამართლებრივი აქტი, იცავს შეკრების და გამოხატვის და შეკრების და манифестаციების უფლებას. ოღონდ მშვიდობიანი შეკრების და манифестаციის უფლებას და ყველა ვნახე და პრინციპში არავის არ უთქვია, რომ ეს იყო ძალადობი და ძალმომრევი ის საშუალებით განხორციელებული შეკრება და манифестаცია, ანუ ამის დაცვის ვალდებულება, მოთმენის ვალდებულება ცალსახად ქონდა როგორც ჩვენს პოლიციას, ასევე სასამართლო ხელისუფლებას. თუმცა ეს არ მოხდა და ძალიან სამწუხაროა და მე მადლობა მინდა მოგიხადოთ, რომ ორი დღე გავიდა, მაგრამ თქვენ ამ თემაზე საუბარს აგრძელებთ, იმიტომ რომ ეს მართლაც ძალიან აღმაშფოთებელი ფაქტია.
და ბოლო მსმენელი ყავს ხაზზე, მეც ვეღარ მოვასწრებთ. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ.
დილამშვიდობისაც, კალბატონო თამარ, მოგესალმები და თუ შეიძლება განსაზღვრეთ ერთი გუშინ რო იყო პოლიციის შენობის გახსნასთან დაკავშირებით ის დემონსტრაცია თუ რა დავარქვათ ბავშვები რომ მოიყვანეს და ეს კანონიერი იყო? დიდი მადლობა.
მსმენელი მე მგონი ლაპარაკობდა პოლიციის შენობის გახსნაზე, როდესაც ბავშვები ტრანსპარანტებით მივიდნენ და მოდი დავბრუნდეთ ამ შეკითხვას, რომელი მანიფესტაცია კანონიერია და რომელი არ, რომელზეც თქვენ უკვე ელაპარაკეთ, მაგრამ არის შეიძლება კიდე ერთხელ თქვათ.
ანუ კანონიერი არის ნებისმიერი მშვიდობიანი შეკრება, თუმცა იმ შეკრებების შემთხვევაში, რომელიც იმართება ხალხის და ტრანსპორტის სამოძრაო ადგილას, აუცილებელი არის თვითმართველობის ორგანოს წინასწარი გაფრთხილება იმის თაობაზე, რომ თვითმართველობის ორგანომ უზრუნველყოს თქვათ მოძრაობის მიმართულების შეცვლა და ალტერნატიული გზების დასახვა. ანუ ყველა შეკრება არის, ყველა მშვიდობიანი შეკრება არის ნებადართული, მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა ტრანსპორტის და ხალხის სამოძრაო ადგილას იმართება, აუცილებელი არის გაფრთხილება.
და ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ, რა შეგიძლიათ თქვენ გააკეთოთ იმისთვის, რომ ხელი შეუშალოს მსგავსი შეხვედრა შემთხვევების მოხდენას? ანუ გუშინ პროტესტი გამოიწვია ამასთან დაკავშირებით, არის რამე, რასაც შეიძლება ან თქვენ გეგმავდეთ, ან სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად, ან თუნდაც ომბუდსმენთან, სახალხო დამცველთან ერთად, რაც თქვენ თვითონ რა შემთხვევა მოხდა 3 დღის შემდეგ, აღარ იქნება უკვე მედიაში, მე აღარ ის აღარ ახსოვნება, ვიდრე შემდეგი რაღაც მსგავსი არ მოხდება.
კი, ანუ მოქმედება
რამე მოხდეს, აი რეაქციულად კი არ მოქმედ, ყოველჯერზე როდესაც ასე დარღვენ, არამედ რაღაც პრევენციაც მოხდეს. კიდევ ერთხელ ხაზგასმა იმისა, რომ მსგავსი რაღაცა არ არის სწორი.
არც სამწუხაროდ მოქმედების არეალი ძალიან ძალიან შეზღუდული არის. სასამართლო ხელისუფლება ამ შემთხვევაში, როგორც გითხარით, ძალიან მიკერძოებული არის და ვერ ამჟღავნებს დამოუკიდებლობას, ანუ შესაბამისად ამის საშუალებაც კი ასე თქვა ძალიან შეზღუდული გვაქვს. უმეტესი ფაქტების შემდეგ გავასაჩიროთ, თუმცა ერთადერთ გამოსავლად ალბათ მეჩვენება, რომ ამის თაობაზე კიდევ ვისაუბროთ ხმამაღლა, უცხოელებს შევატყობინეთ, ჩვენს უცხოელ პარტნიორებს ამის თაობაზე, გავაგზავნოთ მსგავსი კატეგორიის საქმეები სტრასბურგის სასამართლოში, თუმცა ეს შესაძლებლობები სამწუხაროდ ძალიან შეზღუდული არის.
ძალიან დიდი მადლობა თამარ ხიდაშელი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე, გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, მადლობა მსმენელებს ზარებისთვის. გადაცემას ვაგრძელებთ 3 წუთი დარჩა გადაცემის დასრულებამდე, ამ 3 წუთს გამოვიყენოთ პრესის მიმოსახილად. ნინო გელაშვილი შემოვიდა სტუდიაში დასტა გაზეთებით. აბარას მოასწრებს.
დასტა გაზეთებიდან დასაც მოვასწრებთ. რეზონანსი დავიწყებ სოს ალუროსადან, რა მოხდა სოხუმიდან 150 კილომეტრში. რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის ერთადერთი საბრძოლო წყალქვეშა ნავი ალუროსა ნოვოროსისკის ნავსადგურში იმყოფება, იგი დაზიანებულია, თუმცა კონკრეტულად რა პრობლემები აქვს, ამაზე რუსული სარდლობა დუმილს ამჯობინებს. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, თუ სად და რა ვითარებაში დაზიანდა ალუროსა. ცნობილია, რომ 21 ნოემბრის დილით წყალქვეშა ნავმა ეთერში უბედურების მაუწყებელი სიგნალი გაუშვა. რუსული და უკრაინული მედია რამდენიმე დღის განმავლობაში ცდილობდა ვითარებაში გარკვევას, მაგრამ ფლოტის სარდლობა მხოლოდ ის განაცხადა, რომ ნავს ძრავასთან დაკავშირებით უმნიშვნელო პრობლემები შეექმნა. ნავის ეკიპაჟის წევრთა ოჯახების წარმომადგენლებს კი რუსმა სამხედროებმა ჟურნალისტებთან ურთიერთობა აუკრძალეს. ანონიმურმა წყარომ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ალუროსა საქართველოს ტერიტორიულ წყლებთან სოხუმიდან 150 კილომეტრში სასწავლო საბრძოლო დავალების შესრულების დროს დაზიანდა, წერს რეზონანსი. ამავე გაზეთში წაიკითხავთ ასეთ ცნობასაც. საქართველოს მედია ცენტრის ოფიციალური ვებგვერდის ინფორმაციით, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ ლონდონში ვიზიტისას საერთაშორისო სემინარზე ღიად განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ქართულ დამოუკიდებელ ტელეკომპანიებს ეხმარება. ვებგვერდის ინფორმაციით, მინისტრი ვაშაძე უშუალოდ რუსთავიორსა და იმედის დახმარებაზე მიანიშნებდაო. ამავე გაზეთში წაიკითხავთ ინტერვიუს ელენე თევდორაძესთან ბოლო 23 ნოემბრის განხორციელებულ შეწყალებაზე. ის ამბობს, პრეზიდენტი საკმაოდ დიდი ხნით ადრე მიმართა წერილით და ვითხოვდი თანხმობას, რომ 15-დან 20 ნოემბრამდე ჩამეტარებინა სხდომა, რადგანაც არ მქონდა მისგან პასუხი. ჩაუთვალე, რომ შესაძლებელია ნოემბერში არ ჩატარებულიყო სხდომა, მაგრამ 19 ნოემბერს მივიღა წერილი, რომ ჩავატარო და სწრაფად, რაც კი მომზადებული იყო იმ პერიოდში, უკვე 22 ნოემბერს გავიტანეთ სხდომაზეო. ელენე თევდორაძე ამბობს, რომ ამ ეტაპზე თავს იკავებს პოსტის დატოვებისგან, რადგან მისი იმედი ჯერ კიდევ ბევრ ადამიანს აქვს. ყველა სიახლეში ქვეყნდება ინტერვიუ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას ძმასთან, გოგა ჟვანიასთან. ის ამბობს ჩანაწერზე, რომელზეც თავის დროზე თემურ შაშიაშვილი ლაპარაკობდა, აუდიო ჩანაწერზე. იცით, ვინ ლაპარაკობს თქვენი ძმის გარდაცვალების ინსცენირების დეტალებზე? თქვენ ასე თქვით, ჟურნალისტი ეკითხება. ვიცი იმ პირთა წრე, ვინცას გადაწყვეტილება მიიღო, ამბობს ჟვანია. ინსცენირება იგეგმებოდა ხელისუფლების უმაღლესი პირების მიერ, ამჯერად მათი დასახელებისგან თავს შევიკავებ, დადგება დრო და ყველაფერი გამჟღავნდება, როცა ქვეყანაში ვითარება შეიცვლა, მოწმებიც უფრო თავისუფლად ლაპარაკებენ, არერთი დამატებითი მტკიცებულებაც გაჩნდებაო, ამბობს ჟვანია. ყველა სიახლეშივე წაიკითხავთ ინტერვიუს ექსპერტ სოსოცის კარიშულთან. დღეს უკვე მკაფიო რომ საქართველოს პრეზიდენტი საქართველოს მოსახლეობის ნაწილს მტრად აღიქვამს და შესაბამისად ყოველი დღე მისთვის ხალხზე მორიგი რევანშის დაგეგმვის მცდელობა. ასევე გაიცნობით ინტერვიუს რესპუბლიკელთა ლიდერ ალიანს საქართველოსთვის თანათავმჯდომარე დავით უსუფაშვილთან. გაზეთი 24 საათი აქვეყნებს ინტერვიუს შეერთებული შტატების ელჩთან საქართველოში ჯონ ბასთან. ის ამბობს, ფიქრობ ნათელია, რომ უკანასკნელი 6 წლის განმავლობაში საქართველოს პროგრესი მართლაც რომ ასანიშნავია, თქვენი ქვეყანა თავის დემოკრატიული განვითარებით ეკონომიკური პროგრესით საბჭოთა კავშირის ყოფილი რესპუბლიკებისგან ნამდვილად გამოირჩევა. მიუხედავად შემდეგ გაგრძელებს მოგვიანებით, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველომ გარკვეულ პროგრესს მიაღწია ინსტიტუციონალური თვალსაზრისით, გასაკეთებელია მეტი. ეს თავად საქართველოს ინტერესებში შედის, რადგან ეს გზა ქვეყანას თანამედროვე ევროპული ტიპის სახელმწიფო ჩამოყალიბებაში დაეხმარება.
ალია
ჯორჯიან ტაიმსი საქართველოს
რესპუბლიკა.
ახალი თაობა.
ნინო გელაშვილი გაცნობდა პრესის მიმოხილვას საღამოს მოასწრებს ყველაფერს. მე შეგასანათ ბოლო 1 საათის განმავლობაში. იქონოს მოდით რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ამ გადაცემას უძღვებოდით ნინო გელაშვილი და ნიკონ ერგაძე, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ. რადიო თავისუფლება ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე ბრუნდება. დიდი მადლობა რომ გესმით.